Tématem dnešní přednášky je problematika vytváření multimediálního systému, skládání těch jednotlivých prvků dohromady. Tomu procesu se říká taky někdy assembly. Možná jste někdy v angličtině četli nějaký článek o nějakých pánech, co skládají konstrukce na mrakodrapech, tak ti dělají úplně stejnou činnost. Ten termín je úplně stejný, assembly, což je celkem zajímavé. Takže je to opravdu konstruování, konstrukce toho výsledného multimediálního systému. No a k tomu účelu se využívají nějaké nástroje, které se taky označují jako authoring tools. A my se dneska na ně podíváme. Tak, principiálně, jak to assembly probíhá, je to velmi, velmi jednoduchý postup, který, jak jsme si říkali, z hlediska časového trvání je v podstatě asi v těch multimediálních systémech nejkratší. Vzpomínáte na to? U vás to bude nejdelší. Ale to je jasné. Ale ne, záleží, jak zvolíte technologii, jak jste zruční, jak jste šikovní. Každopádně pro zkušeného tvůrce je to vlastní poskládání jednoduché. Jak to probíhá? Vychází se ze scénáře, to znamená, jestliže je dobře navržen scénář, což vy nemáte, že jo, většinou, takže pokud je dobře navržený scénář, tak v podstatě jenom na základě toho scénáře se jednotlivé komponenty skládají dohromady a vytváří se scény. Takže připravené obrázky, zvuky, videa, texty se kombinují do scény, je nachystané grafické rozhraní, uživatelské rozhraní, jak má vypadat. Všechny tyhle věci už jsou hotové, je pozbírán veškerý materiál, je scénář, takže to skládání je záležitost opravdu vzít ty prvky na skládě do sebe. No a jediné, co se řeší, tak je problematika provázání scén, to znamená přechod z jedné scény na druhou. Což zase ten scénář říká, jak ta cesta vede, jaké jsou možnosti. No a jestliže to je všechno hotovo, tak v podstatě se provede kompilace a multimediální systém funguje.
Wow.
Wow, že? Takže to je velmi jednoduchý proces. Realita je samozřejmě jiná, že jo, trošku. Tohle je všechno otázka dobře nachystaného scénáře. Takže pokud nemáte scénář dobrý, tak se bohužel tady z toho kompila vracíte zpátky a zpátky, protože zatím za touto fází, ve které teďka jsme, tvorby multimediálního systému, jaká fáze následuje tady za touto fází?
Asi testování.
Testování. Jo. To testování vám ověří právě to, jestli jste v pořádku vůči scénáři, a pokud ne, tak se vracíte zpátky. A pokud nemáte scénář, tak máte problém, jak vůbec ověřit, jestli ten systém je v pořádku.
No, ale
jo, z hlediska té logiky té věci. Jo, že tady z téhle scény se dostanu do téhle scény touto cestou, jiná cesta nevede.
Uh-huh.
No, říkej, tak nějak. Tím nesouhlasíš úplně,
tak. Tak pokud mám vytvořenou nějakou představu, jak to má fungovat, tak si nemusím psát něco a mám to v hlavě, jak to bude fungovat.
Ano.
Takže když si to už pak testuju, tak už testuju to, jak to vlastně z mé představy, jak to má fungovat podle mé představy.
Bohužel to je problém, že pak se tohle nedá ověřit nějakým automatizovaným způsobem. Jo? To, co se mi stalo, běžně odezdávali lidé výsledky své práce, a přestože to měli v hlavě, a prezentace nebyla rozsáhla, nějakých 20 scén, tak se mi stalo, že jsem se zaciklil, že jsem tam běhal do kolečka.
A nebylo lepší krysa vytvořit podle hlavy, nepsat si scénář, a pak teda jakékoliv jiné cizí osobě, a dát jim to a prostě projdeš to celé a řekněme, ano, tady jsem narazil na ten problém.
To je určitě jaký dám.
To je lepší způsob testování, než bych testoval já, protože já na tom strávím hodně času a už z toho prostě budu zhlblý prostě, protože to uvidím to hodněkrát, budu tam měnit fonty, že se mi to nelíbí, no. A prostě to budu mít moc zažité.
Právě, když
a tam ty chyby, aspoň já tam pak ty chyby nevidím, to bych to dal někomu jinému.
Nebyla příště to testování, ale každopádně toto je taky jeden z testů, který se musí udělat, jenomže pokud není scénář vymyšlen, tak jaksi není možné uchopit ten cíl, co z toho má být vůbec. Jo, jestliže ho máte jenom v hlavě, tak nikdo, kdo má testovat ty vaše výsledky, nemůže posoudit, jestli jste vůbec dosáhli toho cíle nějak rozumně.
Já chci zabránit tomu, aby se cyklilo, chci, aby tam ty informace byly stručné, jasné a přehledné, a to mi ten člověk, ten tester, který pro mě bude...
Nemusí to vůbec zjistit. Vůbec se k tomu nemusí dostat. Jo, vůbec se tomu musí dostat v této části. Jo, to jsou právě věci, které se dají ověřit vůči dobře navrženému scénáři a automatickými testy zjistit, jestli se tam někde něco necyklí. To jsou věci, které se dají zjistit nějakým způsobem, ověřit. Ten tester se vůbec nemusí do té části dostat toho systému. A může jít úplně jinou větví klidně v tom systému. A tady nějaká větev mu úplně unikne. To se může stát. Okay. Pak samozřejmě těch testerů může být 100 nebo 200, že jo?
Ne,
a pak,
tak právě jo, to nebude od jednou člověku, to jsem
člověk. Jasné. Dobře.
Myslím dva, třeba to vidět, že?
Tak, vy ten scénář podceňujete, ale až budete dělat multimediální systém trošku většího rozsahu, tak pochopíte, že bez toho je to prakticky úplně zbytečné ten systém dělat. Jo, dostanete se do potíží. Tak, ty nástroje, které můžete použít, tak v podstatě já jsem zavedl nějakou taxonomii těch nástrojů. Se netěšíte, určitě, moje taxonomie. Samozřejmě ta taxonomie není dokonalá, určitě bych chtěl upravit. Takže já jsem v podstatě zavedl dva typy rozdělení nebo třídění těch nástrojů. Za prvé, cesta není dobrý. Já tady mám všechno anglicky, takže já to musím někde překládat. Za prvé je to způsob konstrukce systému, to znamená, jakým způsobem probíhá to vlastní skládání. Tak ty nástroje můžete rozdělit do tří kategorií. Graficky orientované nástroje. To jsou nástroje, které taky někdy najdete pod označením VisWig. Věděl by někdo ta zkratka, co znamená? To je zkratka, samozřejmě, je to z angličtiny. VisWig. What you see is what you get. Jo? Takže graficky orientované, what you see is what you get, znamená to, co vidíš, tak to dostaneš. Takže to je typický představitel takového graficky orientovaného nástroje pro tvorbu. Je třeba OpenOffice Impress. Jo, typický představitel. Si skládáte jednotlivé komponenty v grafickém prostředí a hnedka vidíte, jak to bude vypadat pro toho uživatele. To znamená, jak se to bude tvářit. To je velmi pohodlné a příjemná cesta. Každopádně někdy nedostačující a ukážeme si nějaké věci, které jsou problematické. Druhé budou asi tedy opakem. Kódově orientované. Někdo říká fuj, já bych se toho tak nepál zase.
Tak já mám vždycky rychlejší, pro ano.
No,
to je pro málo stavného uživatele je graficky příjemnější.
Relativně. Já si myslím, že i ten málo znalý jedinec nakonec prostě dospěje k závěru, že to grafické prostředí může být problémem. A že stejně budeme se šáhnout po těch kódově orientovaných technologiích. Tady se prakticky uplatňují dvě skupiny zase těch nástrojů. Za prvé jsou to zvíme to jinak. Procedurální a objektově orientované jazyky. Hezký termín, že? To jsem teďka zavedl. V té taxonomii původní není, jo? To rozšiřují taxonomii o další dělení. Procedurální jazyk typicky znáte Pascal asi, objektově orientovaný znáte třeba Delphi, nebo znáte C++, nebo C#, nebo Java, nebo něco takového. Takže to je ta jedna skupina. Abych pravdu řekl, ty se moc nepoužívají, jo, pro tento účel. i když je to relativní. A druhá skupina jsou značkovací jazyky. To jsou jazyky, které se spíš využívají pro tuto problematiku kódově orientovaných. Tady jako příklad můžu uvést jazyk, který asi všichni znáte, jazyk HTML, znáte všichni. Hypertext Markup Language je jazyk, který, ve kterém se může konstruovat multimediální systém a k tomu celkem bohatou sadu značek, které se dají využít. Chvilku si něco o značkovací jazycích řekneme, takže uvidíte, jak to všechno funguje. Takže to je jeden způsob klasifikace multimediálních systémů, jakým způsobem se ten systém konstruuje. Třetí kategorie, která tady chybí, to je asi jasná, možná není jasná, možná je jasná, někoho to napadne. A ta se používá nejčastěji, ta třetí. Odborně se tomu říká hybridní. Jo. Hybridní, jo, kombinované hybridní. A to už znáte že jo, od Rapanta, jak byl ten rastrový a vektorový model a pak byl ten hybridní, že? Nikdo nevěděl, co to znamená, ale jako to nevadí. Každopádně hybridní, jo, tak to je kombinace těchto dvou. To znamená, určitou část toho systému si navrhněte graficky, to je správný přístup, protože jak tady ty si řekl, je to rychlejší. Jo, člověk si natáhá tyhle komponenty, krása, ale dorazí, narazí na limity toho systému. Prostě ten systém, to grafické prostředí má vždycky nějaký limit a kdokoliv, kdo dělal v nějakém graficky orientovaném systému, multimediální systém, tak vždycky musel přistoupit k nějaké části kódově orientované a vždycky musel nějakou část tady dělat kódově a následně teda to byla hybridní kombinace. Takže něco si nachystám, vyexportuju do nějaké podoby, potom následně upravím, ještě doplním nějakým kódem programovým. Takže pokud skončíte tady, tak obvykle ten váš systém nebude dostatečně dobrý, jo, pro většinu těch věcí. Byť by to byly třeba jenom nějaké kousky kódu, jo, to nemusí být nic složitého, žádný komplikovaný kód, to může být jednoduchý kód. Bohužel vám nepromítnu ukázku systému, který dovoluje tady tyto věci velmi jednoduchým způsobem kódovat, to znamená, že pracujete v graficky orientovaném systému a jenom určité části si doplňujete jednoduchými kódy. Ten je velmi pěkný a já jsem ho používal pro nějaké účely. Bohužel zase to byl nějaký komerční nástroj, takže jsem měl 30denní verzi, takže jsem se nemohl moc vyřádit, ale... Autorware. Řeknu vám o něm ještě něco. Tak jako není problém ho sehnat zadarmo, že jo, to je jasné, ale je to nelegální a to by se dělat nemělo. Tak druhý typ klasifikace je... Je na základě výstupu. Na co vám z toho programu pro tu tvorbu, pro to skládání, pro to assembly vznikne, jaký výstup vám vznikne, a zase tady mám klasicky tři kategorie, že jo? Ta třetí bude zase klasicky hybridní, ale tady je to trošku jinak. Tak, samospustitelný nebo interpretovaný, to jsou dvě kategorie. Samospustitelný, tím se myslí, vy jste většinou Windowsový, co jste tady, takže tím se myslí nějaký exe soubor, na který když uživatel pokliká, tak se spustí aplikace, multimediální systém, uživatel ho může využívat. To, že je to stejně interpretované, to je jedno. Ale prostě principiálně je to pro uživatele samospustitelný soubor, který tedy dává instrukce přes operační systém přímo procesoru a dojde tedy k vykreslování těch okýnek, aby tam něco tam běhalo, jo, tak to je samospustitelný. Druhá a daleko asi častější skupina jsou právě interpretované výstupy, kdy pro to, abyste spustili tu aplikaci, potřebujete nějaký program, kterému se říká interpret. Já tady uvedu velmi oblíbený interpret, jmenuje se Flash Player. Takže to, abyste si přehráli multimediální systém vytvořený jako SV soubor dobrý, tak musíte mít nějaký přehrávač. To je ta internet. Zde napíšu hybridní, že aby to bylo veselé. Třetí skupina, tady nástroje mohou patřit do obou dvou skupin. Příkladem tady tohohle je třeba právě nástroj Macromedia Flash, který vám umí udělat jak interpretovanou verzi, tak samospustitelnou verzi toho výstupu. Což je samozřejmě velmi dobré ze dvou důvodů. Co myslíte, proč? Asi. Tak, uživatel, někteří uživatelé prostě samospustitelný soubor typu exe nespustí. Že jo. Takže v tom případě je možné nabídnout alternativu v tom interpretovaném. Na druhou stranu zase ten interpretovaný vyžaduje instalaci toho interpretu. To znamená, že primárně distribuujete samospustitelný soubor, sekundárně distribuujete interpretovanou variantu a ta kombinace dohromady vám pokryje, dejme tomu 90% nebo 95% uživatelů. Jo, 5% nikdy nepokryjete, to se nedá, jo, bohužel. To je realita, se kterou se musíte smířit. 5%, možná 10% uživatelů vám vždycky uteče. Prostě nepokryjete, z nějakého důvodu.
A proč to jako nespustí? To, jako
to, že to nespustí.
Jakože neví, nebo...
No, že to nespustí třeba z toho důvodu, že exe nespustí a interpret se mu nechce instalovat.
Ale to musí být v tom případě zkušený uživatel.
To si myslím, že je běžný uživatel, celkem normální. Nemusí být zkušený.
Když tak třeba jdeš na Linuxe a proč by si instaloval interpret, tak když prostě... Co, já
nevím. To je takový pravda.
Tak. Pojďme se podívat na některé ty nástroje, které byste mohli využít pro tvorbu, pro to skládání. Já vím, že některé už to strašně nudí tady, ale já to považuji za strašně důležité. První skupinu nástrojů já nazývám pořád ještě původním názvem Macromedia. Dneska Adobe. To asi víte, že firma Macromedia byla skoupena společností Adobe. Což nakonec tady znamená, že když se budeme bavit do budoucna, tak už asi jenom o Adobe Family produktech. Adobe toho nabízí hodně oblasti multimediálních systémů. Dříve metody Macromedia. A já tady mám jenom tři nástroje, které jsou celkem zajímavé. Já to nebudu komplikovat, oni tomu dávají pořád nějaké přídomky. Flash, jo, velmi jednoduše Flash. Každým půl rokem se mění název tady toho nástroje podle marketingových účelů klasicky. Flash Suite, Flash MX, Flash nejlepšího ražení, jo, prostě tak, jak je to napadne. Takže to neberte nějak, vždycky je to prostě nějaká varianta Flashe. Je to tedy nástroj, který je především what you see is what you get varianta, kdy vy si opravdu podobně jako v OpenOffice Impressu kombinujete a skládáte jednotlivé scény. Na rozdíl od OpenOffice Impressu, tady tenhle Flash je opatřen. My si ukážeme nějakou jeho open source variantu, nepříliš dobrou. Byste na mě představili, jak to trošku vypadá někde na cvičení, jestli přijdete za týden nebo za 14 dní. Tak tady navíc oproti tomu přibývá třeba časová osa. Která je strašně důležitá, takže vy si ty jednotlivé scény umisťujete v časové ose. A ty přechody z toho jedné scény na druhou buď teda můžou být automaticky vyřešeny, anebo můžou vyžadovat nějakou interakci uživatele. A vždycky je to nějaká v podstatě sekvence scén, které se mohou nějakým způsobem provázat. A buď se to dá teda pustit automatizovaně, nebo jak jsem řekl, ten program umí jak exe variantu, tak tu SV variantu, to znamená jak interpretovanou, tak samospustitelnou variantu výstupu, což je určitě velmi dobré pro spoustu účelů. Flash jako takový je univerzální nástroj. Nemá žádné specializované zaměření. To znamená univerzální nástroj pro tvorbu jakéhokoliv multimediálního systému. Možná, co už tady několikrát padlo. A to tady nemá smysl psát. Jo, jenom to 3D vektorová grafika, že dneska Flash se začíná pohybovat v oblasti 3D vektorové grafiky. Já si myslím, že zatím dost neúspěšně. Ale dávám tomu tak ještě rok a myslím si, že bude úspěšný, že se jim daří. Oni do toho investují velké množství peněz, které získávají z prodeje. A myslím si, že tady to 3D, tu 3D oblast se snaží pokryt velmi významně, protože, což si za chvilku řekneme, u nějakých dalších nástrojů, důvod je jednoduchý. Momentálně tady chybí nějaký kvalitní nástroj pro 3D vizualizaci pro uživatele, uživatelskou. Pro tvorbu 3D modelů a udělání z toho nějaký, to jste viděli, třeba Blender, to je celkem sranda, ale ta výsledná vizualizace, to už je problém trošku pro toho uživatele, pro toho klienta a proto ten Macromedia Flash tam cítí celkem prostor, kde by se mohl uplatnit. Tak, další takový nástroj, který uvedu, který jsem už zmínil, se jmenuje AutorWare, je to pořád z té dílny Macromedia, dneska Adobe. AutorWare. Ten nástroj je perfektní v tom, že... Nebo perfektní, to zase říkám špatně. Ten nástroj je specializován na elektronické vzdělávání. To znamená takzvaný e-learning. Oproti Macromedia Flashi... Tam ještě musím něco doplnit, jsem si uvědomil, jak se koukám na tu tabuli. Tak je jednodušší k použití. To znamená, kdokoliv, jakákoliv lama, jak se říká u nás, to dokáže použít. A velmi snadno je v něm schopen udělat celkem kvalitní výstup. Je to určeno pro pedagogy. A pro pedagogy základních, středních i vysokých škol. Co si budeme vykládat? Uživatelé počítačů to příliš nejsou zdatní většinou. Takže aby v tom dokázali vytvářet nějaké svoje multimediální systémy výukové, tak to musí být velmi jednoduše uděláno. A je to opravdu pěkný nástroj. Naučíte se ho během jednoho dne, umíte celkem kvalitně používat. A to, co jsem tam říkal, ten nástroj umí, má třeba vestavěné funkce pro testování. Jo? To znamená, jsou tam předefinované komponenty testování, že vy si jenom do toho vašeho, do té vaší scény přitáhnete ikonkou test. Jo? Vyplníte si seznam otázek. Jo, jaké jsou možnosti odpovědí a ono to nakonec krásně funguje, vybírá to náhodně z toho seznamu, umí se to napojit na databázi případně, jo, a to už je pokročilejší varianta.
Ale přestože to je komerční nástroj, výstup z toho může dát prezentovat a jak to užívat?
Určitě, samozřejmě. Ten výstup to už je něco jiného. Pak když si někdo koupil licenci, tak samozřejmě může. Škola...
Když nemám licenci, stáhnu ten server, ten 300-denní, vytvořím v tom něco, mohu to dál prezentovat, nebo nesmí?
Ne, tam u toho shareware je to omezení, že ne. Jo, že by člověk prostě během těch 30 dnů si nasázel všechny ty svoje multimedia. Ne, tam je to zakázané, právě to omezení tam je. Je to jenom pro testovací účely a je to zakázané dál publikovat.
No ano, to je dotaz.
Já si myslím, že ne. Já bych se toho bál, toho použití. A zkusme se kouknout těch licenčních podmínek, fakt tohle nevím, že bych jako přímo šel po tom, jestli studenti mohou tohle využít takhle, pro udělání toho na zápočet. Jo, klidně, to půl bydy, to klidně můžete použít, jo, to určitě můžete vyzkoušet to použití. Je možné, že už to zazmenuje trošičku jinak, ale jo. Nějak to najdete v tomhle duchu. Každopádně můžete to využít, to není problém, pakliže nechcete tu finanční odměnu od toho šefa, tak institutu potenciální, tak... Říká to, že zase tak kvalitní to nebude. Jo. Takže mohli byste ho využít. Takže testování, spoustu věcí. A u těch testů je třeba zajímavé, že tam je možné dopisovat některé nějaké kódy. Nějaký krátký programový kód, který třeba může ten test ošetřit daleko lépe. Tam je nějaká sada implicitních testů, třeba odpovědi nějakého řetězce. A vy si můžete pomocí krátkého programového kódu i vyhodnotit, jak ten řetězec vypadá a třeba dělat nějaké statistiky a další věci. A ty kódy se píšou přímo k těm jednotlivým částem a mně to přišlo celkem zajímavé a je relativně jednoduché. Takže autor e-learning. A pak tu mám ještě jeden, ten je super, to je úplně...
No. Vy to taky exportovali do té Exe souboru, tak to implementovat mohlo?
Já mám pocit, že to umělo i ten Exe, i tu Exe variantu. Ale to bych teďka ruku do ohně za to nedal, mám pocit, že jo.
A výstup z toho je hotovou
stránka? Výstup z toho je v podobě HTML-ové. HTML plus právě nějaká varianta toho, ale není to přímo SVF, je to něco podobné jako SVF. Klient potřebuje si nainstalovat, to vím určitě, že tento výstup, ten Exe, to bych ruku do ohně za to nedal. Ten klient si musí nainstalovat plugin pro to přehrávání a možná, že už to teďka sjednotili v té poslední verzi, jestli jsem se nekoukal, že už je to taky SVF, tím pádem stačí jednotný jo, plugin pro všechny ty produkty. Bylo by to logické, jo, zase, že, aby to sjednotili, aby ten uživatel si nemusel instalovat něco nového. A zase je otázka, jak moc těžké to bylo, protože předpokládám, že jako vždycky, ty produkty, to, že to dneska vlastní Adobe, to jenom ukazuje, a že dřív to byla Macromedia, že ten autorware taky nedělal Macromedia dřív, to taky od někoho koupili. Jo? Takže takhle on vlastně vznikají ty velké produktové balíky od jedné firmy, nicméně každý vyráběl někdo jiný a počátky jsou úplně někde jinde, když se kouknete na ten autorware, tak on je úplně principiálně dělaný jinak než ten Flash. Prostě je to dělané pro ty pedagogy, tak aby tomu rozuměli. Jsou tam nějaké sekvenční diagramy, ve kterých si vlastně vkládáte, jak to má ten test třeba vypadat, nebo vůbec ta prezentace, jak má vypadat. Takže na začátku bude to tam takový krásný, jako to, co všichni pedagogové prošli, že ten vývojový diagram, jo, tady prostě text, tady bude nějaký uživatelský vstup, jo, rozhodovací podmínka, půjde studie. Jo, vyloženě takhle to tam vypadá, jako vývojový diagram, takhle se skládá v tom autorwareu. Jsem vám to chtěl promítnout. No. Takhle se tam v tom autorwareu skládá ten výsledný výstup. Tak, a ještě jsem u toho Flashe zapomněl, že tady kromě toho, že to je vodusí z vodu, je rovněž kódově orientovaný. Takže se tam ještě poznačte, že u toho Flashe existuje něco, čemu se říká ActionScript, ale koukáte, že to asi všichni víte. ActionScript, což je programovací jazyk, mě připadal teda složitý, se přiznám. Mně se moc nelíbil, jo? Jako chvilku jsem přemýšlel, co tím chtěl básník říci. Ale každopádně pomocí toho ActionScriptu se dá dělat, v podstatě manipulovat s tím vytvořeným multimediálním systémem, manipulovat jakýmkoliv způsobem. Včetně toho, že si můžete komunikovat s databází, tahat některé věci z databáze, můžete zapisovat něco na server, jo, vstupy od uživatele. Spoustu věcí. Jo. Ten ActionScript je v podstatě opravdu plnohodnotný jazyk, ve kterém jste schopni naprogramovat dneska cokoliv, jo, pro ten Flash. Navíc můžete využívat právě ty komponenty toho SVF, to znamená tlačítka, textové pole, jo, různé ovládací prvky, manipulovat s těmi jednotlivými objekty, které jsou tam vevnitř. Jo. Takže třeba naprogramovat nějakou složitější animaci, kterou přímo ten Flash neumí, nemá v sobě podporováno, takže třeba si takhle můžete spojit několik animací dohromady, jo, udělat nějakou složitější variantu s tím objektem, co se s ním bude dít. Já vím, že se do toho asi nikdo z vás nepustí, abych se do něho taky nepustil, se to moc nelíbilo, ale u nás byli někteří lidé, kteří to programovali, študáci, to bavilo, takže zábava, prostě přesně tak. A poslední, ten se mi moc líbil, Fireworks, super nástroj. To víte, že co je fire, že to je oheň. A works, takže to je něco s hasičema, že něco takového. A ono to je přesně ono. Tady tenhle nástroj je určen, nebo mně se to líbilo, proto tady uvádím, že bych ho někdy použil. a že bych ho někdy chtěl použít, ale ten je určen pro manažery, kteří se dostali do svízelné situace a musí velmi rychle připravit multimediální systém. Takže ještě jednodušší než AutorWare, velmi jednoduchý způsob vytvoření multimediálního systému, multimediální prezentace. A rovněž jsou tam právě předefinované nějaké šablony pro řešení určitých jako specifických úkolů. Zase je celkem drahý, ale už jsou to prostě předefinované. To znamená, máte tenhle problém a musíte prezentovat nejvyššímu vedení nějaký problém. Že? Tak šahnete po téhle šabloně, ono už je to de facto hotové, jenom doplníte své části a máte multimediální systém k dispozici. Jo, pak přijdete a šéf je, to máš hezky nachystané. Jo, takže tohle je prostě nás fireworks, jo, takže hasí problémy, jo, když jste se dostali do svízelné situace, tak to je jenom perlička, jo, to nevím, to nějak, jo, ale to se mi tam líbilo. Já ani nevím, jestli ten produkt oni ještě teďka podporují, jo, určitě se jmenuje zase nějak jinak, ale tehdy se to jmenovalo fireworks před rokem, když jsem se na to díval a moc se mi to líbilo, to říkal, krásný produkt. To přesně mám právě ty obrázky. Vůbec nevím, jaké jsou z toho výstupy, tuším nějaká zase HTML stránka s flashem. Možná i ta exe varianta.
Můj nástroj, ale...
Já bych tady chtěl ještě upozornit na dva nástroje z oblasti e-learningu. Jeden jsme měli AutorWare a ještě dva. A důvod je jednoduchý, máme tady na škole, vy je můžete využít pro své účely, kdybyste chtěli. Využít. U toho jednoho je to bezproblémové, u toho druhého tam byste se museli kontaktovat se správcem, netuším, jaké jsou tam podmínky užití. Každopádně můžete je využít. Ten první se jmenuje. Barborka. To je, předpokládám, že víte, kdo je Barborka, svatá Barbora. Patronka, že jo, tady našich havířů. Tak jmenováno podle toho, což evokuje asi co? Že to je český produkt, to je první věc. A vyvíjí ho tady HGF, ne, nikoli, ale... Ne, náš institut také ne. Na to nemáme vůbec, ježišmarja, kapacity. Fejka, přesně tak. Takže... Měla by ho Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra informatiky konkrétně paní... Docentka Šarmanová a její tým programátorů, co jsou obvykle studenti, kteří nějakým způsobem pracují. Ona má trošku větší nároky při na studenty, jak tady slyším, že je to docela šílená ženská. A to je pravda, že? Ale jako zase na to dostanu naučí a hlavně z praxe toho výhodně. Takže ona dělá dlouhou dobu ve firmě v oblasti databázových systémů a ta Barborka je na tomhle postavená, na těch databázových systémech. Co já bych o té Barborce řekl zajímavého? Ona samozřejmě je zajímavá ze spoustu hledisek, ale co je tam asi nejzajímavějšího?
To byla minulá přednáška.
Takzvaná studentská cesta. Ten systém je tedy určen pro elektronické vzdělávání. Studentská cesta je systém, kde vy si můžete navolit v podstatě vzdělávací multimediální systém, kde máte nějaké výukové moduly, které si skládáte z jednotlivých částí, tak jak je to u klasického multimediálního systému. Takže text, obrázky, video, jo, to všechno si pak naskládáte do jednotlivých scén. Nicméně vy si můžete každou tu scénu nebo nějakou z část těch scén, které se zase skládají do nějakých větších celků, opatřit třeba nějakým závěrečným testem. A pak, když ten student tím testem neprojde, respektive neprojde nějakou částí toho testu, třeba jenom nějakou částí, některé otázky mu nebyly jasné, tak vy ho přesně vrátíte na to místo, kde jsou ty problémy vysvětleny. Ten test ho sám automaticky pošle zpátky. Takže zase nauč se to chlapče, dojde zase nakonec na ten test, udělá ho, nedál. Takže takovéhle cesty jsou tam možné definovat. Na tohle jsou oni celkem hrdí, protože tomu věnovali asi 10 let výzkumu v oblasti tady tohohle, jak ty studentské cesty v podstatě dělat a aby to vlastně i nějaký pedagog, který vytváří tu studentskou cestu, tak aby to bylo pro ně relativně snadné navrhnout. Já se přiznám, že když jsem to zkoušel, tak to bylo trošku nesnadné, jo, navrhnout, ale pod dohledem zkušených lidí se to dalo. Takže opravdu to chce trošku popřemýšlet a hlavně problém, že si musíte dobře rozmyslet, kam ten test umístíte. On samozřejmě je schopen tam dělat vazby typicky. Neodpověděl na tyhle, na tuhle otázku, vazba je na tuhle kapitolu, takže ho tam vrátí, jo, zpátky. Takže když on projde tím testem a má tři chyby, tak tam jsou vazby na tři scény, třeba, kde jsou odpověděny, a mu se v tom výsledku už potom zobrazí jenom ty tři scény. Nikoliv celá kapitola, to nemá smysl. Jo, protože on nerozuměl těmhle třem otázkám, tyto tři scény, nebo těch scén může být 20 klidně, tyto tři scény se mu zobrazí, jestliže si je prošel, naučil se je, tak zase test. Jo, a tak
no,
to
bylo to může. Existuje varianta, že pak má všechno špatně.
A pak ho samozřejmě pošlo na začátek celé kapitoly, a nebo možná, nevím, jestli tam není, jestli tam třeba není právě nějaká varianta, nevím, to jsem neskoumal. No,
jako
třeba,
jako,
já předpokládám, že něco takového tam asi je nějak řešeno, ale spíš to bude, že si to teda prostuduju znovu, nikoliv nějakým drastickým způsobem. To jenom já jsem takový drsňák, že to studentům říkám, aby přestali studovat a podobně. Takže tak. A druhý nástroj, tenhle nástroj je zdarma samozřejmě pro vaše užití, pro užití tady na škole, tím, že se tady vyvíjí, je to asi logické, ještě bychom za to platili, to by bylo velmi špatné. A ten nástroj je kvalitní, jo, já opravdu si ho pochvaluji a na to, že to je vyvíjeno v rámci školy, tak je velmi, velmi dobrý a myslím si, že předčí spoustu komerčních nástrojů, třeba tento, který teďka uvedu. Ten nástroj se jmenuje Toolbook. Škola za něj zaplatila nemnoho, já mám pocit, že jenom nějakých 400 tisíc korun. To nebylo mnoho. Ne, tu částku nevím, ale vím, že to byly 100 tisíce. Aby se nakonec zjistilo, že to umí méně než Barborka. A aby se nakonec nějakým způsobem přestal používat svým způsobem. Tak a ještě uvedu jeden nástroj, který můžete využít, ale který není až tak úplně určen pro multimediální systémy, ale zase patří do toho e-learningu. Systém Moodle. Tak, to jsou dva nástroje. Tenhle Moodle, ten je zase zdarma. Je určen spíš pro organizování výuky. Vy se s ním možná někteří jste se nesetkali, jste se s ním? Vy ho používáte, že jo? No. Takže jsou tam zobrazovány výsledky vaší činnosti. Bodíky a podobné záležitosti, systém Moodle. A třeba je pro zajímavost, ekonomická fakulta používala do jisté asi do roku 2003 Toolbook. Po roce 2003 přišla na Moodle. Ale paradox na tom je, že v tom roce 2003 se právě ten Toolbook koupil pro celou školu z toho důvodu, že ho používá ekonomická fakulta. Jo? Takže takovéhle hezké paradoxy se tady občas dějí. Ale tak to prostě patří k životu. Takže já teda samozřejmě s tím Moodlem na té ekonomické fakultě nevím, jestli to používá celá fakulta, nebo jestli jsou to jenom některé části. Ale je fakt, že je možné, že to už dneska používají. Že tam mají, ale nemusí mít celá fakulta, jo? Že to zase může být nějaký boj tady. Tady v Barborce třeba jsou je část katedry informatiky, co to mají v Barborce, část, co to má v Moodlu, jo? Takže takovéhle. Jsou tady také různé třenice. Takže jenom abyste mi představu. Barborka ta je blíž k tomu multimediálnímu pojetí, Toolbook taky, ten Moodle není až tak. To jste asi zažili, že tam to vzdělávání není až tak úplně multimediálního charakteru. I když samozřejmě tím, že to je výstup HTML, tak se všechny ty prvky tam teoreticky dají vložit. Prakticky to myslím nikdo neskusil a nevím, jak by to dopadlo. Takže uvidíme. Takže to tady mám další learningové nástroje, Barborku ukázka. Tak a mám tady další nástroje. K ním jenom vždycky něco málo řeknu. Moc se mi líbilo řešení od společnosti Real Networks. Real. Real Slideshow. Výhoda tohoto řešení byla velmi nízké kapacity na přenosové médium, to znamená, že se na ten multimediální systém mohl dívat kdokoliv i přes modem, což si myslím, že málo kdo je schopen něco takového zajistit v nějakém rozumném reálném čase. A to včetně kombinace zvuku a videa, což málo kdo dokáže takovéhle věci. To je právě ta otázka komprese toho zvuku a obrazu, který podle mě ten Real Networks má pořád ještě nejlepší, jo, na světě. Zase je to samozřejmě komerční nástroj, který vyžaduje licencování. Tak, ještě vám jdu další nějaké. Tak. A program, který se jmenuje Swish. Zkoušel ho někdo z vás?
Já jsem ho zkoušel nainstalovat, takže ale tam prostě
to neprošlo.
Přes tu registraci, ani na školní, ani
taky?
Na...
A prošlo? Jo. No? Prošlo. Má to tu
stránku. Ještě stránku na to autorizovat.
Tak, já ho označuji jako kopii v podstatě toho Adobe dneska Flash Studia, Macromedia Flash Studia za menší peníz. Ten rozdíl je asi pětinásobný zhruba, jo, pokud byste ho chtěli koupit samozřejmě. Takže jestliže u toho Swishe pro nekomerční užití, pro školu, se pohybujeme v nějakých částkách kolem 2000 korun, tak u Flashe kolem 10-15 tisíc, takže možná ještě víc, jo, trošku. Nicméně umí toho trošku méně zase, jo, to je pravda. Zase je tam nějaká časová osa, můžete si pomocí grafického editoru vkládat jednotlivé prvky, můžete je kombinovat, můžete tam i něco programovat málo. Co tam je hezké, tak je tam sada různých přechodových efektů a animací, to si hodně lidí pochvalovalo. Ten Flash dlouhou dobu tímhle taky nedisponoval, takovým ten Swish, tím si s tím pohráli. A nicméně to je asi tak všechno, no, v čem vyniká. Je to opravdu levnější varianta a teda toho umí daleko méně. Musíte s tím počítat. Třeba známé problémy jsou video. Jo, přehrávání videa v rámci tady toho výstupu může být problém. Vůbec naimportovat video, dlouhou dobu tam vůbec ta možnost nebyla, v té novější verzi ta možnost je, otázka je, jak to funguje. Zatím, co jsem četl, tak to nebyly příliš dobré ohlasy. Podařilo se video naimportovat? Neskoušel. Takže vím, že tohle byl celkem problém, který oni se snažili samozřejmě nějak řešit. No a pak tady máme výborné nástroje, ty jen uvedu, OpenOffice. MS Office, že jo, to znáte, to můžeme řešit. Já bych k tomu OpenOfficeu jenom něco málo. Co jsou tam za problémy? Klasicky. Kdybyste se teda vydali touhle cestou u toho OpenOfficeu, tak musíte počítat s tím, že budete mít problémy se zvukem. Určitě. Při samotné distribuci toho výstupu. Samozřejmě, teoreticky to jde všechno udělat tak, aby to fungovalo. Prakticky to nejde. Všude se dočtete, jo, to musí, no, to nejde. Jo, takže OpenOffice v tomhle směru je problém z hlediska zvuku a mohou být problémy zase s videem, ale tam trošku menší. Oproti tomu MS Office je trošku lepší v tomhle, rozhodně. Ten PowerPoint, myslím, že srovnávám Impress a PowerPoint, jo, nikoliv další nástroje. Myslím si, že třeba Writer v OpenOffice je lepší než Word, jo, v Microsoftu, ale Impress a PowerPoint, tak ten PowerPoint, tam budete mít akorát problémy u některých formátů videa, kodeků teda speciálně. Některé kodeky vám to nepřehraje, protože používá vnitřní interní kodek pro dekompresi toho obrazového záznamu. A rovněž můžete mít problém při distribuci toho vašeho výstupu, a to je problematika, kterou jste se určitě setkali, a to jsou cesty k souborům. Z nějakého důvodu prostě si PowerPoint, a on to dělá i OpenOffice občas. Naštěstí tam se to dá přímo v tom výstupu opravit, protože to je texták, takže výstup se dá hezky přepsat. Tady u toho OpenOffice, teda u toho Microsoftího PowerPointu, se vám ten export nemusí podařit tak, aby tam nakonec byly relativní cesty. Vy sice přibalíte ty zvukové a obrazové záznamy k tomu souboru, k tomu PPT, ale tam pak nejsou. Není to nic neobvyklého. Jo, děje se to celkem běžně. To nepomůže. Prostě já nevím, absolutně netuším, na čem to závisí. Jestli to někdo z vás objeví, na čem to závisí. Přijdu k počítači, kde se mi to rozbalí korektně. Jsou tam ty relativní cesty, tak jak jsem je tam zadal. Pustí se mi to korektně. Přijdu do počítači, kde se to rozbalí a zůstávají tam nějaké úplně zcestné cesty. Jo, k těm souborům. Nevím. Jo. Připadá mi, jak kdyby si bral nějaký domovský adresář, protože vždycky to vede někde do homeu, jak jsou ty documents and settings, jo, a takový nějaký úplně jako blbost. No, nějaká. Že nevím absolutně, na čem to závisí. Asi na verzi OpenOfficeu, kde to pak přehráváte. Problémy. No, takže nedoporučuji ani jeden z nich, jo, pro finální výstup. Ale tak, jak jsme si říkali na cvičení, pokud to uděláte v OpenOfficeu, já se postarám o to, aby z toho něco vzniklo nakonec použitelného. Sice nevím ještě jak. Tak, pak tady mám ještě další nástroje, které byste mohli využít, ale opatrně, to poslal ty. Tak, dva nástroje, QFlash a Flash for Linux. Ještě tam byl jeden, Ujra si nevěděl. To jsou všechny ze stejné sady. Ten vývoj jde přesně tak, jak jsem je zapsal. Nejdřív někdo vyrobil QFlash, v podstatě srovnatelný, dejme tomu, s tím Swishem, z hlediska možné potenciální funkcionality. Ale to bylo všechno pouze v hlavě toho programátora. Pak se toho chytli asi další lidé, protože ten QFlash se přestal tak nějak vyvíjet rozumně. Udělal se Flash for Linux. Zase ten Flash for Linux se přestal vyvíjet tak nějak a tak vznikla Ujra. Všechno je to na stejném principu založené. Vypadá to jak Swish. Je to řešení určené pro Linux především. Už se to jmenuje Flash for Linux, že jo? Nicméně, kromě toho QFlashe, ty dva se mi nikdy nepodařilo rozběhnout korektně. Ono se pustí krásné okno, ve kterém si můžete natáhat ty jednotlivé komponenty, udělat si ty scény, ta časová osa tam krásně funguje. Pokud to budete dělat, prosím vás, nejdřív si vyzkoušejte jedno okno, jednu scénu, uložte si, pak to zkuste vyexportovat a pak se pouštěte dál do práce. Mně se nikdy nepodařilo to uložit. Vůbec. Ten soubor. Takže jako skončil jsem, netuším, kde je problém. Typuji, že prostě problém je v tom, že se tím zabývá opravdu dneska málo lidí a že to asi nikoho moc netrápí, tahle problematika. Důvody za chvilku vám uvedu důvod asi, proč. Tak, tady mám nějaké obrázky. Důvod je jednoduchý. Asi. Možná. Za prvé všichni považují na Linuxu Flash za něco, co tam nepatří. A za druhé, máme tady k dispozici otevřené řešení. Takže k tomu otevřenému řešení chvíličku. Takže to jsme teďka měli v podstatě de facto ty what you see is what you get editory. Teď se dostáváme do oblasti těch kódově orientovaných nástrojů. Nebudu vám vysvětlovat, jak se tady programuje v Pascalu něco. Asi není vhodné. Pokud byste ale někdo chtěli, tak se můžeme domluvit a můžeme probrat i problematiku těch procedurálních a objektorientovaných jazyků z hlediska možnosti tvorby multimediálního systému. Co se ale určitě podíváme? Podíváme se na ty značkovací jazyky. Značkovací jazyky. Já tady mám uvedené v podstatě 4 značkovací jazyky, které můžete celkem efektivně využít pro tvorbu multimediálního systému. Z nich ten první je tady HTML jazyk. To je jazyk, kterým jsou teda vytvářeny veškeré nebo většina www stránek. Případně tady samozřejmě, aby mi někdo nenařkl, že opomíním variantu XHTML. Z hlediska tvorby multimediálního systému je tenhle jazyk velmi dobrý v tom, že vám je schopen zakomponovat veškeré ty prvky. Jak zvuky, tak video, tak animace, tak texty, tak obrázky. A samozřejmě je vám tam schopen dělat i tu interaktivitu, to znamená komunikace s uživatelem a jakési to rozhodovací stromy, kudy se vydá v tom multimediálním systému. Rovněž je tam možné třeba řešit i problematiku nějakého uživatelského vstupu v kombinaci s nějakým dalším jazykem, jo? Trošku jiným nějakým. Každopádně zase v tom značkovacím jazyce můžete použít nějaký editor, what you see is what you get editor. Jo? Nikdo vás nenutí, abyste přímo psali ty značky. No, ale dost často budete stejně muset čáhnout dovnitř toho kódu. Ale můžete jako základ zvolit nějaký what you see is what you get editor. Předpokládám, že tady někteří z vás děláte webové stránky. Tak mi řekněte, co používáte za editor. Používáte ten what you see is what you get asi, že nějaký. Nebo ne? Píšete kód přímo?
Home site.
Tady myslím za penízky, pokud se nemýlím. Homesite. Já, ne že bych ho doporučoval, chraň Bůh, jo, ale pokud vám nic jiného nezbývá a chcete použít what you see is what you get editor zadarmo, tak je to editor NVU. To je celkem pěkný, něco umí, občas padne. A to myslím opravdu občas, jo, ne že by moc padal. Občas uloží něco tak jako divně, jo? Takže občas musíte šáhnout do kódu, ale to konec konců dělají homesite, co si budeme vykládat. Jo? To dělají všechny ty editory. Prostě to je problém, že v tom grafickém rozhraní ohlídat všechno, co ten uživatel může vyrobit, se nedá prakticky. Jo? Ten uživatel je opravdu schopen cokoliv tam udělat za hrůzy. Takže pak jak to nějak rozumně zapsat do toho jazyka, tak to je problém, který řeší všechny tyhle editory. Tak, to bylo. Volba určitě vhodná. Pokud byste chtěli tvořit multimediální systém, tak vůbec bych vám nebránil tady v tomhle jazyce. To bylo jenom dobře. Jiný jazyk, který je k tomu přímo určen, se jmenuje jazyk SMIL. Synchronized Multimedia Integration Language, SMIL. Za chvilku si něco řekneme o těch značkách a případně si ukážeme u každého toho jazyka něco málo. Bohužel já jsem to měl nachystané na promítnutí, takže budu se tady snažit něco psát na tu tabuli, nebo je to úplně stoprocentní. Na cvičení se koukneme, jo? A kdo bude chtít, protože jak už víte, tak cvičení, kromě té čtvrteční skupiny, která ještě proběhne normálně, ještě si střihneme video, tak úterní už mají volno, de facto nemusí chodit. A stejně tak to bude pro tu čtvrteční platit od tohohle čtvrtku. Bude volné cvičení. Kdo chce, přijde, já budu něco klidně vykládat, kdo nechce, musí chodit. To je volnost, co? Vysoká škola, tak by to mělo být. Dělejte si, co chcete, hlavně se všechno naučíte, že? Já jsem tu k dispozici. Jazyk SMIL je specifikován konzorciem V3C, což je samozřejmě důležité, stejně tak jako jazyk HTML. To je strašně důležité, ono to vypadá jako blbost, ale to je to nejdůležitější, co musí být. Co může být, protože pokud za tím jazykem nestojí nějaká slušná organizace, tak jako o čem se bavíme. Organizace z V3C je v podstatě nejdůležitější oblasti webu. Tím pádem se dostáváme do oblasti webu svým způsobem, i když SMIL není primárně učen jenom pro www prostředí, ale dost často se tam bude asi využívat. Ten jazyk už má celkem dlouhou historii. 10 let na světě možná. Bohužel za těch 10 let se tomu pořád věnuje, mám pocit, málo úsilí na tomu jazyku. On sice vypadá dobře na první pohled, ale jaksi chybí tam nějaká lobby, aby přesvědčila velké hráče na trhu, aby tady tenhle jazyk začali podporovat. Takže, což je ale zajímavé, že určitou verzi toho jazyka SMIL vám podporuje Internet Explorer 6.0. Určitou variantu. Jo, to zase jako říkám, svoji vlastní variantu, že jo. Microsoft říká smil plus x. X time. Jo, to je jeho varianta. Klasika. Mozilla třeba vůbec nepodporuje tento. Což mě děsí, jo, a já doufám, že se někdy něco stane. Pak existuje spoustu různých přehrávačů tady tohohle jazyka, interpretů. Když to řeknu, zhrnu jednoduchou větou, všechny stojí za starou bačkoru. Jo? Žádný se nedá pořádně použít. Jediný, který se dá použít rozumně, tak je ku podivu komerční Real Player. Jo, to je jediný a to je velký hráč, to je ten Real Networks, jo, o kterém jsem mluvil. Ten nasmil vsadili na něj celkem zodpovědně a jsou taky jediní, kteří podporují plnou verzi toho jazyka smil. Ku podivu ostatní Mozilla to kašle, má takový pocit, nějak zodpovědně. Takže je to jazyk, který by teoreticky bylo možné využít pro tvorbu multimediálního systému, bohužel jste omezení potom těmi přehrávači. RealPlayer, případně Internet Explorer, kdy ovšem se musíte poprat s tou určitou variantou toho jazyka SMIL, která není úplně čistá a není v souladu s tím standardem toho V3C konzorcia. Tak. Měli jsme tady, pamatujete na tuhle zkratku SVG? Co to bylo? Někteří listujou. Fajně, jestli to najde, ten jsem zvědav. No, formát, výborně, jaký? 2D vektorový formát. Scalable Vector Graphics. Já ho tady uvádím záměrně. Protože SVG není jenom jazykem pro 2D vektorovou grafiku, no ale rovněž v něm můžete dělat věci, jako jsou odkazy, linky, linkování, prolinkování. To znamená, že SVG jako takové, tento formát, můžete klidně využít pro tvorbu multimediálního systému. Klidně. Celého. Pavel, kusí se na mě kouká, že tomu nevěří, že by to nemůže být pravda. Mám takový pocit. Ale věřte nebo nevěřte, je to možné. Podpora tohohle formátu, jak jistě víte, začíná být zajímavá, protože Firefox, Internet Explorer 7 by ho měl podporovat. Otázka je, co všechno se z toho podporuje. Postupně se samozřejmě programuje ta funkcionalita. Takže dneska jsme ve fázi, dejme tomu, nepříliš dynamického systému, nebo animace tam zatím nejde dělat. Je tam možné ale provazovat jednotlivé elementy, je tam možné případně nějakým způsobem skriptovat. A teoreticky z toho může vzniknout celkem zajímavý multimediální systém. Před několika lety zkoušel váš kolega tady tyto dva jazyky, ten SMIL a ten SVG, pro tvorbu multimediálního systému a před těmi asi 3 lety jsme dospěli k závěru, že ještě není čas, že ještě nenazrál čas. U toho SMILu mám pocit, že ten čas pořád ještě nenazrál, u toho SVG už tak nějak mám pocit, že čas je tady, aby se začal využívat přímo plně komerčně pro tvorbu multimediálního systému, klidně. No a poslední dva jazyky, které uvedu. A podle toho, kolik budeme mít ještě času. Tak. Se budeme kládat dál. Tak tyhle dva jazyky, VRML a X3D. Řekli jsme si, že bude přednáška speciálně na VRML nebo X3D. Určitě bych ji udělal někdy před Vánoci jako vánoční dárek. To jsou tady oba dva jazyky pro modelování virtuální reality. Jo, když to zhrnu jednoduše, modelování virtuální reality. Ty dva jazyky jsou každý trošku jinak koncipován. Nicméně principiálně umí úplně to samé. Jediný rozdíl, který tam je, je ve způsobu zápisu těch výsledných značek. Zatímco Vermelo používá nějaké své speciální značky, X3D používá značky, které jsou velmi podobné značkám v SVG, ve Smilu, v HTML. Jo, takže tam je jenom v podstatě rozdíl v tom způsobu zápisu. To, co se tam zapisuje z hlediska té virtuální reality, je v podstatě to samé. To znamená objekty, 3D objekty, ten avatar, který tam prochází, různé pohyby, animace, zvuky, videa, obrázky, všechny tyhle věci, textury, tak to jsou všechno věci, které se zapisují zhruba to samé, akorát ten zápis trošku jiný. Takže o tom bude přednáška, k tomu se teďka nebudu, nějak zásadně zabývat. Tak. Ale protože bych potřeboval, abyste pokud budete chtít přijít na tuto přednášku o Vermelo a pokud budete chtít na cvičení řešit problematiku některého z těchto jazyků, tak bych potřeboval, abyste věděli něco ještě víc o těch jazycích, tak se teďka podívejme na to, jak ty jazyky jsou koncipovány. Až na ten jazyk Vermelo, který bude speciálně sám, tak tyhle HTML, Smil, SVG, X3D jsou vždycky koncipovány stejným způsobem, takže se něco málo o tom teďka řekněme ve zbytku času. Takže zůstávám u značkovacích jazyků. Tak, já tady mám v podstatě a to vlastně pro vás tak důležité. Je tam nějaká historie, vývoj. Současnost. Jaká je současnost značkovacích jazyků? V podstatě ať chceme nebo nechceme, dneska veškeré značkovací jazyky jsou založeny na jazyce XML. Takzvaný Extensible Markup Language. To Extensible, jak byste přiložili? Výměny nikoli. Rozšířitelný, to je přesně ono. Rozšířitelný značkovací jazyk. Veškeré značkovací jazyky tady jsou dneska založeny na tom jazyce XML, který znamená rozšířitelný značkovací jazyk, kde vy pomocí určitých mechanismů, předpisů, můžete tento jazyk využívat k tomu, abyste si definovali vlastní jazyky. Takže dneska třeba z tohohle jazyka vychází. Stačí. Já začal psát, co jsem si tady všechno pamatoval. Takže třeba tyto jazyky, takže ty čtyři, co jsme si uváděli, opravdu jsou založeny. Ten HTML jazyk, ten je trošku, má trošku jinou historii. Malinka to, takže když se budeme bavit o čistě jazyce, který vyšel z XML, tak je to jazyk XHTML. Což je nástupce jazyka HTML. Jazyk HTML, pokud se ho učíte, zrušte to. To učení se tohoto jazyka, ten jazyk už se nevyvíjí, skončil. Už nikdy dál vyvíjet nebude. Už se bude vyvíjet pouze XHTML jazyk a potřeba přejít na XHTML. Jo? Pokud jste se sami jako samouci do toho pustili, tak doporučuji jít už dál a už rovnou XHTML a tím HTML se moc nezabývat. Spíš okrajově, protože bohužel těch stránek v tom jazyce HTML tady ještě máme dneska milion a spíš miliardy. Takže pořád z toho důvodu, že ty stránky jsou. Tak já to třeba taky učím, ale pokud se sami učíte, tak se nezdržujte HTML a rovnou běžte do XHTML. Takže tohle je, prosím vás, základ v podstatě všeho, všech těch jazyků. Mám tady budoucnost značkovacích jazyků. Velký otazník, nevím nic. Prostě jak to dopadne, to se uvidí. Ne, tak tím chci říct jednoduchou věc. Za 10 let, kdo ví, co tady bude? To je dost pravděpodobné. Ale spíš otázka tady v té oblasti tady těchto jazyků, jak ty jazyky budou vypadat, budou se dál využívat, nebudou využívat. V čem je výhoda těch jazyků, které jsou postaveny na jazyce XML? Především v tom, že jsou čitelné strojem i člověkem. To si myslím, že je to principiálně nejzajímavější na těch jazycích. To znamená, že stroj je dokáže automaticky zpracovat. Člověk, pokud není úplně slepý třeba, nebo hloupý úplně, nějaký lopata by to asi nezvládl, jo? I když já nevím třeba, jo? Já znám spoustu lopat, které by to zvládly. Protože hold jako nechtěl se jim studovat, že? A či šli pracovat, což je rozumnější někdy, než to nějaký práce. Ne, dostudujte, jste celkem dobří, dostudujte. Už jste přece jenom tak, že už jste čtvrťáku, tak to už asi dostudujte. Každopádně člověk opravdu je schopen ten kód v tom jazyce číst a jakž takž mu rozumět. Uvidíte, když bych vám bohužel nepromítnu ukázal nějaký kód, já vám teda napíšu nějaký kód. Mám tady nějaký určitě kód hezký, ten se vám bude líbit, třeba takovýhle. Když vám napíšu takovouhle značku, tak si myslím, že pokud umíte anglicky, samozřejmě, tak vám hnedka je jasné, že se to udává nějaká šířka, výška. A pokud jste aspoň někdy slyšeli, co je SVG, že to je vektorová grafika, tak vám myslím, že tohle je nějaká značka, která vám říká, tohle je SVG soubor a má 400 pixelů na 200 pixelů. Hotové. Jo, což opravdu takovým způsobem vypadá, to jsem tady vykous přímo z nějakého SVG dokumentu. Takže to je asi na tomto nejzajímavější. Když tady ten příklad máme, tak v podstatě všechny ty značky na jazyce XML vypadají takto. Značka vždycky je uvozená tady touhle lomenou závorkou, následuje název značky a ta značka je ukončena zase takovouhle lomenou závorkou. Ty značky bývají dost často párové, což je i případ této značky, kdy uvnitř té značky párové, ta zase se vyznačuje tady tímhle. To jste asi někdy dělali, koukám, že? Tak to na mě koukáte. HTML jste už sama někdo dělal HTML? Ne, umíte ho, sami ho děláte. Samouci. Jo? Takže takto vevnitř toho potom je ten obsah toho SVG souboru pomocí dalších značek. Ty značky můžou být opatřené parametry, to tady vidíte, parametr viv, jo, rovná se hodnota. Hodnoty se obvykle dávají do uvozovek. V případě jazyka XML a všech těch derivátů se musí uvést do uvozovek. Na rozdíl HTML, kde jste zvyklí, že na ty uvozovky kašlete. Často. Jo, prostě člověk nepíše, ztráta času, že jo. Ten HTML to spatá, jo, když to ty XML deriváty nikoliv, jo, tam je to striktnější daleko. Takže toto je vlastně nás princip značek. Tak. Já tady máme scroll. 23. Já bych vám ještě něco málo řekl k tomu SVG, aspoň nějakou informaci, která se vám možná bude někdy hodit. Kromě toho, že to je jazyk pro vektorovou grafiku, tak dneska nachází uplatnění v kartografii. To je velmi zajímavé a obsahuje třeba, že kdybyste chtěli dělat multimediální systém, který pracuje a vysvětluje, jak se dělá mapa, tak to je ideální varianta, jo? Samozřejmě využití toho SVG, protože tam můžete rovnou prezentovat ty výsledky. co oproti některým jiným jazykům značkovacím prostě nabízí, tak je třeba problematika. Souřadnicový systém. Je tam možné nějakým způsobem manipulovat s tím souřadnicovým systémem a rovněž definovat informace o souřadnicovém systému zase z důvodu nějaké kompatibility s nějakými jinými systémy. Jinak samozřejmě daleko vhodnější pro souřadnicové systémy je třeba jazyk GMLA, ale ten tady pro multivariální systém nemá skoro žádný význam, takže to jsem schválně ani neuváděl. Tohle asi nemá smysl pro vás. Kdybych vám to promítal, tak vám to promítnu, ale to. Tak, z ty animace, ještě maličkost, která je zajímavá animace. No, když budete chtít animovat ty elementy v tom SVG, máte v podstatě tři možnosti, jak to udělat. Za prvé můžete přímo využít značky, třeba značka, která se jmenuje Animate Motion na pohyb, na animuj pohyb. Tato značka potom je opatřena parametry odkud kam, je nějakým způsobem svázána s tím objektem, který se má uvnitř toho SVG obrazu pohybovat. No a interpret tady tohohle jazyka by se měl postarat o to, že tu animaci spustí. Zatím, pokud vím, tak toho nepodporuje skoro nikdo z těch prohlížečů toho SVG, protože ono to není tak triviální, tady tohle část, ale postupně se na tom pracuje a věřím tomu, že v nějaké rozumné dohledné době bude rovněž i ta část těch animací celkem zodpovědně pokryta. Druhá cesta, kterou máte, tak je bohužel programování. Budete muset programovat, pokud byste se chtěli vydat druhou cestou. A i v tomto případě samozřejmě už je to ve vašich rukách. DOM znamená Document Object Model. Každý ten SVG dokument je opatřen tady tímto Document Object Modelem, kdy můžete tady přistupovat jednotlivým jeho částem z nějakého skriptovacího jazyka. No a pomocí toho skriptovacího jazyka si vytvoří nějakou animaci. Takže takový ten Animate Motion je v podstatě jednoduchá operace, když si uděláte nějaký cyklus, jo? For. A tady uděláte posun z těch souřadnic, takže jak jsme tam měli třeba nějaký jenom takový příklad, jo? Takže třeba v tom cyklu for potom děláte, že nastavujete pro nějaký obdélník rektangul jeho souřadnici x v závislosti na tom, kde se v tom cyklu nacházíte. Takže udělat si takovou nějakou jednoduchou animaci, že se vám ten obdélníček pohybuje po souřadnici x tady, tak to je opravdu záležitost, kterou si myslím, že zvládne kdokoliv z vás, co jste tady. Jenom kdybyste se toho programování tak nebáli, děcka. Bylo by to fajn. A vy se ho bojíte, ale to je škoda, na to fakt je jednoduché strašně. Ne, já to myslím vážně, jenom se toho nebát, jo, opravdu. Takže to je třetí cesta. A čtvrtá cesta, která se očekává, že bude asi využívána nejčastěji, tak je manipulace s těmi objekty v tom SVG dokumentu z jazyka SMIL. To znamená, že váš multimediální systém bude postaven na jazyce SMIL, a vy si uvnitř toho jazyka SMIL budete mít odkazy samozřejmě na nějaké SVG prvky, dokumenty. No a uvnitř toho jazyka SMIL si tedy nadefinujete třeba právě ten animate motion, ten pohyb toho objektu. A to už řešíte v jazyce SMIL. A je to pro konkrétní prvek v tom SVG. Prakticky dneska se vždycky mluví o kombinaci SMIL a SVG. Jakési vzájemné doplňování těchto dvou jazyků nebo formátů, jak chcete. pro tvorbu těch multimediálních systémů. Takže to jenom tak pro vás. No a ještě něco málo vám řeknu tady ke smilu, co jsem si pro vás nachystal. Já jsem si to nachystal asi tak pětkrát tolik, jo, takže... Ale nějak se mi to nechce řešit moc. Takže zase, smil je značkovací jazyk. Když se budeme bavit o tom, jak v podstatě to vypadá, tak je to podobné jako HTML. Začne se třeba nějakou značkou smil. Uvnitř té značky hlavička. Ti, co znají HTML, tak to znají, jak se boty. Pak uvnitř toho je layout, to znamená rozvržení toho prvku. Pak tam máte definici toho základního výstupního root layoutu, to znamená, jak to bude. Výška, šířka, třeba barva pozadí a tak dále, to je není tak důležité. No a pak se definují jednotlivé třeba oblasti, jo, ve kterých se něco bude dít v tom jazyce. Já bych ukázal, jak to relativně snadno vypadá. Jo. Takže třeba region, který si musíte nějak označit pomocí identifikátoru text 0, takže to bude region, ve kterém se bude nějakým způsobem zobrazovat. Pak samozřejmě následují zase informace o šířce, výšce a tak dále, velmi podobně jako v tom předchozím případě. Protože toto jsou samozřejmě nepárové značky, tak ty se ještě ukončují, tak to je jedno, to je tak důležité. Hlavička. A to jsem trošku přehnal, kdybychom tam toho moc neměli. Už bych ukončil. No a pak vevnitř, v podstatě v tom těle, zase znáte body. Jo, velmi podobně. Už je samotný obsah. A třeba značka SEC. SEC? Chcete se teda něco? Na čím? Jo, to je ukončení hlavičky, jo? Head. Jo, klidně se hlaste, jo, když něco nejde přečíst, já škrabu hrozně. Takže uvnitř toho těla potom se v podstatě udávají paralelní a sekvenční prvky. Takže třeba značka SEC vám udává sekvenci. Že za sebou se budou promítat jednotlivé části, můžete tam mít značku PAR. Já teda říkám, že ty prvky uvnitř té značky PAR se potom promítají paralelně vedle sebe. No, což samozřejmě asi logické. Můžete tam mít potom odkaz na jednotlivé objekty. Třeba audio, značka audio vám udává informaci o zvukovém záznamu. Třeba tam máte řečeno, že to audio bude, to musí být se řečeno, kde bude, že jo? Ale je tam třeba informace. Begin 11 sekund, to znamená, že má začít 11 sekund od začátku té sekce paralelní, jo? To znamená, že tam může být nějaká. Samozřejmě, když je to hnedka na začátku body, tak to znamená, že 11 sekund od začátku spuštění toho multimediálního systému se spustí to audio. Buď to spuštění může být automatické, nebo to spuštění může být zase evokováno přímo uživatelem, takže tady není begin 11 sekund, ale je tam akce, jo, na definálu, že to je na základě toho, že uživatel něco udělal. Toto jsou všechno, tohle je velmi jednoduchý jazyk. Problémy s těmi prohlížeči, trošku s těmi přehrávači, jak jsem řekl. Každopádně určitě, pokud byste chtěli, tak na cvičení se můžeme na něho zkusit podívat. Mě to samotného čeká z jednoho prostého důvodu, těm, co jsem slíbil, že budou dělat Open Office, tak tam určité části jsou právě zapsány v tom jazyce SMIL. Takže já budu vykousávat ty části toho jazyka SMIL a budu je překlápět do jazyka HTML, abych si to užil v rámci tréninku.